Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I podcasten ukens vintips i dag har vi fått en mann som har betydd mer for norsk restaurantbransje enn de fleste tror. Og han har betydd svært mye for den rislekulturen som vi har hatt i Norge og har i Norge. Han var en av pionerene. Han har blitt omtalt som Riesling-kongen. Han har en uttale med titler som kan henge rundt halsen hennes. Kjent for minigolf i Rengau. Han en oppkommer av ideer, og en som steier når det gjelder å finne en idé og gå etter den. Vi skal hilse på Kalle Fekt, mannen som i sin tid startet Credo 1.0, hvis man kan si det. Velkommen til studio her på Vintage Kitchen i Oslo.
Takk skal du ha.
Det jo litt sånn store ord da, når man nevner det, og jeg vet at som moldeser så ikke du så liksom, det ikke det første som gjør, sant? Men for mange som har holdt på med vin lenge i Norge, så har jo Riesling vært og i dag en ting som blitt allmannseie. Men når du begynte med, når Riesling-bølgen kom til Norge, kunne du tatt oss litt tilbake til det? Hva det som gjorde Riesling interessant for deg i begynnelsen?
Nei, for det aller første så var det når jeg gikk på hockeyskolen, så hadde jeg en tysk lærer, Hasso Neumann, som innvidde oss i tysk vin. Og vi smakte forskjellige viner, og det var strålende interessant.
Og da snakker vi da om?
Da snakker vi 1976.
1976, altså pre-internettid.
Ja. Pre-internettid, 76-77 smakte vi her først. Ja. Vi var kanskje 18 år da, så jeg vil si 78 da.
Ja, det var godt å si
det. Ja, så, og det var jo ingen, det var ikke så mye med tysk Riesling da. Jeg begynte jo på Royal Garden når det hotellet åpnet. Først var jeg på Alexandra i Molde, der var det ikke mye tysk vin å finne liksom. Det som var av tysk vin, veldig ofte, det var jo mengder av. Ja. Selve Schwarze Katze, Reil von Eisenstein og sånt. Og den gangen var jo det like mye Müller-Thurgau og sånn. Som Riesling. Så når jeg begynte på Palace Grill, like etter at liksom skjenkeringen kom i Oslo, så det at man måtte ha kjøkken for å få lov å ha åpent på Palace Grill. Og det ble ordnet kjøkken, hvor Jon Rud og Tore Namstad startet. Og at jeg syntes vi kom inn der. Og da hadde jeg begynt å kjøpe litt tysk vin i Tyskland. Nei, i Tyskland, i Sverige. Men oppdaget plutselig at det var en kar på polbestyrer på Briskebypolet som var interessert i tysk vin, og han var den eneste. Den gangen så var det jo ingen restauranter
Nei.
Som virkelig hadde tysk Riesling på kartet.
Hadde de vinkart, ikke sant?
Ja, det hadde man. Ja. Det hadde man jo, sant. Men, ja. Men altså, tyske, altså det som var av tysk, det var selvfølgelig noen gamle hoteller sånn på Vestland og sånn som hadde en del gamle tyske viner, men det var jo ingenting. Nei. Jeg vet jo sånn som Bagatell og sånt hadde jo ikke en flaske med tysk Riesling.
Så dette er helt i begynnelsen, sant?
Ja.
Og så går du da fra Palace Grill, interessen for vin kommer. Det var kanskje ikke så enkelt å få tak i bra vin, men tyske...
Det var det da faktisk. Altså vi var faktisk det. Takket være en mann, Nils Flåten, som hadde en ekstrem portefølje på tyske Rieslinger til Pole. Hadde han en tur for det, etter sin far, som gjorde at det var tilgjengelig.
Og, så han fikk det til Norge, fikk litt salg på de restaurantene, og interessen kom?
Nei, altså, det er ikke restauranter til å begynne med, det var poler faktisk, og litt altså, hjem til folk til å begynne med, for det var ingen restauranter. Ja. Vi var sannsynligvis den eneste i Oslo, i hvert fall som pusha, var Palace Grill den første som pusha tysk Riesling, og vi presset på folk, liksom.
Mm.
Det var... Og så dro jeg jo tilbake til Trondheim etter hvert.
Ja, og der gjorde du store ting. Og sett fra utsiden så skal jeg ta lytterne litt med på en sånn historisk reise. Sett utenifra, du har jo vært på innsiden og sett det, men inntrykket du har gitt igjen. Man hørte jo alltid lenge om Credo. Du var jo aktiv i fagmiljøet. Du arrangerte mye forskjellige ting som handlet om tysk vin. Og du ble på en måte sett, men ikke minst så begynte du å ha en fantastisk vinkjeller med tyske viner. Men ikke nødvendigvis alltid bare de yngste, men også gamle. Og da kommer vel den der spesialiseringen sin. Og hvis vi da, hvor tid startet den? Credo, det startet i
1998.
Ja, sant? Og du var der i 15 år?
Ja, litt over det.
Litt over det, sant? Og nå i dag er jo Credo noe annet, men den gangen så var det fundamentet for en kultur som handlet om mat og vin, men så kom jo dette her Riesling-utvalget du hadde, sant? Og jeg har jo sett på disse vinkartene du hadde, og det var jo spennende ting.
Det var mye.
Ja, men skjønte folk Riesling den gangen?
Jeg kastet vel ut en del folk som ville ha Chablis, jeg gjorde det.
Ja, du gjorde det. Ja. Så da ble du på en måte Hellstrøms svar i Trondheim. Som var... Men hvorfor likte de? Var det for syrlig? Var det for spesielt?
Nei, det vet jeg ikke, men det var meg bare at de skulle... det gikk mange år før jeg hadde en Chablis på kortet. Ja. Før jeg fikk, fikk de store produsentene, når jeg fikk allokering på det, så var det liksom... Jeg synes det var mer faktisk artig. Jeg likte å skjelle ut folk.
Ja, ok, det var en ivrig. Men du er ikke det lenger nå?
Ja, ikke så mye nå. Nei, så lenge man lager vin og skal selge, så er det vanskeligere.
Det var veldig rolig, ja. Nei, men altså, men Credo, hva var bakgrunnen for at du startet? Var det for å starte opp noe eget?
Var det for... Nei, det var jeg og Heidi Bjerkan som fortsatt drev det. Jeg drev noe som heter Café Gåsa i Trondheim, som var en bitteliten restaurant. Veldig bra, vi hadde bare tre bord. Det var en liten kafé, og så kom Heidi tilbake fra England, for hun jobbet i London på Claridge's, og ville gjerne jobbe litt med meg for å lære seg litt om vin før hun dro til Italia, og ville jobbe. Og mens vi jobbet sammen der, så dukket lokalene og ideen til Credo opp. Så da...
Da var det
vi der, og nå Heidi er fortsatt, jeg har ikke knært opp å springe her lenger.
Nei. Ja, det er jo. Men denne, hvis vi går tilbake til Riesling, og du satt i dag, da, sånn, så er det sånn, ja, en ting vi må avklare spørsmålet med, sånn, denne benevnelsen Riesling-kongen, som jeg husker deg ofte, som vi leste om. Sant? Hvor tid kom den benevnelsen din? For du har jo smakt ufattelige mengder med Riesling.
Ja. Det var jo sånn, det var jo ingen som, det var ikke bare sånn at det ikke var restauranter som solgte Riesling, det var heller ingen journalister som skrev om tysk Riesling. Så veldig mange av dem spurte jo meg, om jeg kunne ta det med rundt i Tyskland. Jeg hadde jo blitt kjent via Nils Flåten, blitt veldig godt kjent med en del av vinprodusentene i Tyskland, som da etter hvert begynte å komme til Credo. Og være, altså, ifra, det var ikke så veldig mange veldig bra vinmakere i Tyskland på 80-tallet, 90-tallet. De begynte å komme da, men da var det liksom en 10-20 stykker.
Ja. Så du har en sånn hard kjerne på 80-tallet?
Ja, hard kjerne med liksom Fritz Haag og Bernhard Breuer, Bernd Filippi fra Krøyøprøft.
Og det er jo generasjonen som i dag er død.
Ja, stort. Det er vel heldigvis bare Wilhelm Haag som død.
Ja.
Jeg vet Bernd Filippi ikke mye stelt på enda, men nei. Helmut Dönhoff er fortsatt kicking og Amin Nagler og... Så det...
Men så går denne verden videre med Riesling i Norge, sant? Og jeg vil jo si det at når du da har jobbet og vært så nær Riesling, og vært så fokusert på det, og får liksom benemmelsen Riesling-kongen, hvordan kom den?
Altså, ja, det vet jeg ikke. Wilhelm Haag kalte meg for paven av Riesling.
Paven av Riesling, ok, ja.
Og det messa om det. Ja. Ikke at det var det som den lager den beste. Det var en god messe om det.
Du ble en god ambassadør for Riesling.
Det ble, og det var veldig populært. For Emil og Heidi og laget veldig mat som var veldig interessant. Selvfølgelig en annen mann som er død, Bernhard Breuer. Han døde jo bare så alt for lenge siden.
Ja.
Og han skrev noe helt ufattelige ord når han hadde vært på Credo og hatt sin første winemakers vinner der. Dessverre ikke så lenge før han døde heller. Og så begynte han og Wilhelm Haag og Dönhoff og alle de begynte å komme. Og så gikk det, ble det prat om og det å komme til Credo.
Det blir en hit.
Ja, det er liksom å komme og servere middag med altså 7-8 forskjellige retter, bare med Riesling til. Jeg husker jeg sa til Helmut Dönhoff første gangen han var med Wilhelm Haag, altså Fritz Haag, den store, og som en av de aller viktigste i moderne tysk Riesling. Jeg sa til Dönhoff at har du noen gang drukket Rieslingen din til lam? Och då sa han till Willem och Kalle, Willem, jag har lyst bara att gå härifrån, kan vi inte bara gå nu? Så, ja, då. Och efterpå så lyfter han Heidi ihop i luften.
Ja, det är gott. Ja. Men hvis du trekker paralleller til Credo og interessen og starten for Riesling, og så begynner Polen rundt 2000 og virkelig å sende tender ut, sant? De begynner, liksom, journalistene begynner å skrive om det, sant? Du lykkes mer med Credo, det mer fart i det, og Riesling blir allmennseier. Ut de halvtørre Rieslingene, sant? Med, eller halvtørre viner fra Tyskland, det går ned i salg. Man begynner å få en, jeg kaller det en sånn sødmefull balansegang mellom bestsellere, og, for eksempel med Dønhoff. Men hvordan opplevde du det fra sidelinjen, så jeg opplevde da, altså fra kokkeskole opp til den, når det begynte å løsne. Var det for sent? Var det for tidlig? Og var det i riktig retning? Eller var det sånn at dette måtte komme?
Ja, det måtte jo sikkert komme. Altså, det var jo, det som var interessant, var jo veldig mye at det spanske kjøkkenet, altså det spanske innovative kjøkkenet, begynte å bli stor. For spanjolene,
tror jeg. Ja, type Elbulli.
Ja, Elbulli, Canroca, altså de Canroca-brødrene. Ja. Er jo de største importørene av tysk kvalitetsrisling i Spania, og var det en gang inn. Jeg og han den, som var ansatt hos dem, vi reiste rundt av det smakinga mange ganger samtidig. Vi var alltid dukket opp, og vi ble plutselig venner av det. De hadde liksom de 15, de hadde nesten samme porteføljen som Nils Flåten hadde for 20 år siden. Ja. Og han... Så de begynte på, og da ble det veldig inn, og så første dagen jeg var på Elbulli, så ble jeg jo bestekompis med som ler med en gang, for vi hadde jo så jævlig mange felles venner, så det var liksom enkelt for oss å snakke om Riesling. Så det ble, så du, Heidi dro ned igjen etter, og jeg også var, og de ringte liksom, kom så for å sitte på kjøkkenet, liksom på chef table, før de egentlig startet med det, bare for... Og det var Rieslingen som knakk oss inn.
Ja, men så ser du at Riesling blir en bølge, sant? Og du ser den... Men i dag, hvis du ser på Riesling-markedet i dag, for det at, i dag så har du din helt annen retning, sant? Ja. Du har gjort mange prosjekter som vi skal komme litt etterpå inn på, men en av de du har blitt kjent på var jo, sånn som jeg første gangen jeg ble kjent rundt dine viner, var jo Molle Jazzfestivalen Riesling. Så var på en måte den, jeg vet ikke om det var den første kommersielle du hadde.
Nei, det var Kalles Riesling.
Kalles Riesling, ja. Men du hadde laget to vinmerker ganske tidlig, Kalles Riesling og Molle Jazzfestivalen, som jeg la merke til som smakte på. Dette var jo en av de første vinene med, under egen label på en måte, under egen merkevarenavn. Sånn, fordi at har man levd en liten stund i Norge, så vet man hvem Kalle er. Så det er ikke sånn at du er fremmed for det. Men når du da går inn i dette vinprosjektet med Kalles Riesling, og begynner, rett og slett blir en som blander vin og selger til norske marked. Fortell litt om den ferden der.
Jeg ble oppspurt om jeg kunne gjøre det av en importør. Og jeg visste jo det, og kjente jo veldig mange av, altså det var jo mange av vinjournalistene som var den gangen som hadde vært med til Tyskland, som jeg som hadde vist dem hva det var for noe. Og jeg visste jo hva jeg hadde lyst til å ha. Heldigvis hadde jeg vært med Bernhard Breuer mange ganger. Når han skulle kjøpe inn vin, eller drua, til de enkleste vinene sine, som han ikke hadde nok av i sin egen marka. Og da var det en ung kar fra nabobyen som dukket opp gang på gang, som liksom, vi smakte jo alt blindt, og vi var liksom 6-7 stykker som smakte, og vi laget skår og sånt. Og hvert år, så kom vinen fra en fyr opp som vinner hver gang. Og han visste de laget masse vin. Mye mer enn han hadde. Han solgte i bulk til mange av de andre, til Schloss Wolderads, til Lights, til forskjellige. Og han var veldig bra. Så liksom, jeg sa at hvis de skal gjøre det, så må jeg få lov å gjøre det som jeg vil. Og jeg ville plukke hvem jeg skal jobbe med. Og så snakket jeg med Wilhelm Haag, og jeg snakket med Breuer. Og spurte at det var ok, for det var liksom mine mentorer eller så mine venner, liksom, så jeg hadde ikke lyst til å tråkke opp i salaten deres. Og Johannes Leis påstår at den var i kirka og tente lys for meg når jeg lanserte første vin, så vi får se.
Det kan jo høre, Berlin.
Det kan du høre, men han sier det fremdeles. Ja.
Men så tar det lite av. Altså for det ja. At dette blir jo dette jo en av de tonegivende rislinger ja. På det norske markedet i mange år. Ja, det var, går jo som ja. En gikk jo som en kule.
Det helt klart. Og ja. vi kom jo inn den gangen med salg liksom vi fikk jo strålende kritikker med en gang. Og de to første årene 2007 var den første årgangen. Mm. Og så kom Molde Jazzfestival og spør meg om til 2010 jeg har dem da sitt 50-årsjubileum.
Ja.
De vil jo gjerne om de kan lage en vin. Jeg veldig skeptisk. Credo liksom kommet opp og markert ja. Som en av de beste restaurantene i landet.
Mm.
Kalles Riesling hadde begynt å gå. Jeg hadde laget en spetlesetrokken det året. Men den var ikke kommet. Jeg skal lage en vin. Men så hadde jeg dritlyst til å lage en Feinherb. Ja. Og det det mest positive for meg i tysk Riesling for tida. Ja. Feinherben kommer en renessanse som bare det var det store i tysk Riesling for tida, synes ja. Jeg. Altså blant sommelierer jo Feinherb.
Men hvorfor tror du Feinherb? Og forklar gjerne lytterne litt om hva og hvor ligger du Feinherb i kvalitet og sånt?
Feinherb kan jo være både i forskjellige kvaliteter. Det kan være altså en bordvin, det kan være en kabinett, det kan være en spetlese. Jeg tror ikke jeg har sett det avslese, men det kan du sikkert ha hvis du vil. Så i kvalitet kan det være forskjellig. Og det finnes jo ingen regler for hvor søtt det er. Men det er altså en ting mellom tørt og halvtørt. Fruktig.
Ja. Altså, fruktdrevet.
Altså, fruktdrevet vin med bra. Gjerne, jeg varierer litt hva jeg har, men nå ligger jeg på litt under 18 gram, 17 gram er det siste. Men veldig bra syre, bra sødme. Og min tanke var jo det at jeg hadde min, det er jo veldig litt sånn mosel. Altså gjerne mosel i hodet mitt nå, ja. Når vi kommer til fruktige vinner.
Ja.
Mellom litt lavere alkohol. Lavere alkohol. Og det min tanke, og liksom, jeg tenker jo det at Molde Jazz er en uke i juli. Og for dem som har vært på Nordvestland, er det ikke sikkert at det den uka sommeren.
Nei, så det er den dagen.
Det er den dagen, så det liksom, hvordan skal du gjøre det liksom?
Ja, ja.
Og det sånn. Men jeg hadde utrolig lyst å lage en vin med litt sødme og lav alkohol, for jeg elsker å drikke mye.
Mm.
Og de fleste nordmenn har vært suttet foran suttet i stolen ute og drukket en vin på 14,5% alkohol
ja.
Og suttet i solen til flaska er tom og ikke merket noe før de skal reise seg og gå og fikse noe.
Ja, da slår de.
Nå svimmer det da kommer. Så derfor vil jeg ha en vin som, det her er jo 9,5% som regel.
Men du nevner at Fernherbe har renessanse, hvorfor sier du det?
Nei, nå er det jo, jeg merker at alle ja. Sommelierer nå snakker om Fernherbe og spør ja. Om Fernherbe, både i Sverige ja. Og Danmark og
men det vil du ha, liksom.
Nå vil jeg ha det, for det veldig interessant mot mat.
Ja.
Altså, det tåler jo så mye. Og det var det vi merket den gangen vi snakket, han importøren, han sa kanskje 3000 flasker. Vi satset på at vi skulle sa 6000 flasker, for vi fikk liksom et hotell i byen til å bruke som musiker. Vi solgte 18000 flasker, forstår du?
Ja.
Veldig mye på restauranter, og det er fortsatt den vinen som vi selger mest. Hvor jeg har mer enn 50% salg til restauranter. Ja.
Okay.
For det er veldig populært til asiatisk mat, sterk mat, salt mat, sur mat, hva som helst.
Lytterne forstår sikkert denne mannen som kan veldig mye om Riesling og tysk vin. Og før vi nå går inn i reklamen og skal ha en liten reklame om faktisk vinskap. Hva er ditt forhold til vinskap, Kalle? Er det et must å ha? Eller har du fremdeles en bøtte med det?
Jeg har en bunker på 1200 kvadrat med vin i kjeller.
En bunker, ja.
Jeg har det på Gotland. Så der har jeg jevn temperatur hele året.
Okay.
Men vinskap i huset, ja. For å ha en fin temperatur på da serveringsvin. Ja.
Når vi er tilbake til fra reklame, så skal vi høre litt grann om hvordan en mann i sin beste alder har en bunker med vin. Vi er tilbake om et lite øyeblikk. Og der er vi tilbake fra reklamen, og ja, vi må ta dette med bunkersen først. For det at etter Credo, etter vinsatsingen, så, og med flere hopp innimellom, så flytter du til Sverige. Du etablerer deg på Gotland, og beskriv dette ganske kort hva Gotland er for noe, og hva du har gjort der, og denne bunkersen.
Gotland er vel. Gotland er Sveriges beste klima har det. Det er en helt fantastisk gammel øy hvor det finnes trøffel. Sannsynligvis fra gamle dager. Det var den viktigste handelssted mellom Hamburg og St. Petersburg. Og der er det en kompis av meg som hadde kjøpt et svært gammelt militærområde. och gammalt kalkbrud som man ville vidareutveckla. Och däribland var det en kämpestor bunker på 1200 kvadrat som ligger ett par 20 meter under backen. Och så säger han till mig, kan vi laga ett vinhotell utav det? Kan vi hjälpa med? Ja, så det kan vi göra.
Ett vinhotell?
Ett vinhotell. Ja. Du lägger ut rum till folk som ja. Har hus där. Det är väldigt populärt bland annat i Stockholm. Det börjar att komma någon här i byn.
Ja, det börjar komma någon hotell.
Det gör det. Så det var tanken. Och så säger man, då måste vi laga en vinbar då. Så tar det en och andra och så plötsligt så har jag köpt mig en bunker som jag bor i, som jag har huset mitt i.
Ja.
Och så har vi den andra bunkern. Vi kommer då, så vi har så mycket att göra alla med både jag och han, så vi har liksom aldrig fått gjort färdigt det vinhotellet, men jag har vin min i en bunker där, 27 meter under backen.
Okay. Men det betyder på Gotland trenger du ingen vinskap, men
nej,
sånn det. Ja, men det er godt å høre. Men du, vi må få noe vin i glasset. Og når vi snakket om å prate sammen, så vil jeg gjerne smake på sekten du har, og den har vi tatt på, men hva skal vi ta først i glasset, føler du? Skal vi ta boble først? For det er jo, altså bobler og tysk vin er jo slik at 98% av det som selges er jo tysk risling i Norge, sant?
Ja.
Spatburgunder og tysk sekt er på vei til å komme, begynner å bli bra, bedre og bedre kvaliteter. Noen produsenter går kanskje i sånn champagne-stilaktig, men de har, og jeg vet ikke om du enig, men noen ganger så blir tysk sekt, det er på en måte litt sånn newborn, altså det produsenter som begynner å lage det. Men har de funnet frem til gamle oppskrifter, eller lager de bare noe nytt? Skal vi ta sekten først?
Det kan vi gjøre.
Det gjør vi. Jeg tar og skjenker opp i glasset her. Skal vi se. Og hva er det vi får i glasset her nå?
Nå får vi en tørr rislingsekt fra Rydesheimer Sektkellerei, som har tatt på å gjøre det prosjektet sammen med. Som har drevet og laget vin der i mange, mange, mange år. Det er litt tørrere, det er det jeg har vært liksom der bekymret for ofte, at jeg har ikke liksom syntes at det har vært så knakende godt med mye av den tyske rislingsektoren. Så liksom det å få ned på dosasjen til et nivå som gjør at det...
Ja, for du kjenner at du har litt sødme her, men det er jo først og fremst fruktkvaliteten som er... som er på her, sant? Altså, sant? Og den er veldig ren eple, litt grann gjærkarakter, men det er faktisk den fruktkvaliteten som går gjennom her. Men la oss ta sekt. Går det an å, at sekt blir bedre enn champagne?
Er det noe som kan bli bedre som en champagne?
Jeg vet
ikke.
Det er bare sånn vi er på samme
sted. Nei, for Guds skyld. Nei, men det er jo mange som sier liksom at ditt og datt er bedre enn champagne. Jeg tok et valg for mange år, så at jeg skal aldri leve uten at jeg har 24 flasker champagne.
I bunkersen?
Nei, der er mye mer. Men tilgjengelig. Og det har jeg aldri levd etter.
Så det er et godt livsmotto. Alltid 24 flasker med champagne.
Minimum, ja.
Minimum, ja.
Men altså forskjellen med minimum og sannheten er jo, kan jo være variabel.
Ok, men det er godt, ja. Men det var godt. Men har Tyskland gjort noe feil i Norge siden det bare Riesling som selges? Altså, hvis du tenker, det vet man ikke.
Tenker jeg, vi sitter i Norge med liksom... alkoholpolitisk og sånn. Nå sitter vi med verdens beste saksledd for alkohol. Vi sitter her, det er en katalog som du kan bli svimmel av, liksom. Ja. Altså, svenskene må gjerne late som de er verdens beste, men de har ikke.
Nei.
Altså, det er så mye gjennomført, mye kvalitet, både på Riesling og Piemonte og på Burgund og Bordeaux. Altså, det er helt skremmende hvor bra det er. Så det kan være et problem, altså, at vi er for få mennesker i forhold til den kvaliteten vi har på den der bestillingsutvalget sist da på Polen.
Ja.
Så hva som er feil, ikke? Altså, det finnes jo så mye vin.
Ja.
Så det er, altså, og man vil jo gjerne drikke vin fra mange forskjellige land.
Ja.
Så det er i hvert fall fra mange distrikter. Altså.
Ja, det er fra mange distrikter, men Tyskland i dag er jo, slik jeg ser det, ofte et vinland som er veldig Tyskland fokusert, nei, ikke Riesling fokusert, vinstilet som finnes innen Riesling, går jo fra GG-vekster, litt grann gammelt som kommer, og så går det egentlig bare i de volumproduktene som finnes på Polen, der går det egentlig sånn i en retning, og det er litt lavere alkohol, fruktdrevne, har en balansert sødme-syrlighet, hvis det er helt at jeg har noe sødme, og så er det en del merkevarenavn som betyr mer enn andre. Og du nevner jo Lines her, ja. Og du nevner Brauer og et par andre, ja. Dønne for sånn, og det er jo stabile salg på. Du ja. Ser salgene, de nesten, de nye har veldig vanskelig for å komme inn, sant? Og tysk vin har jo på en måte funnet sitt stempel, og det er lett å like. Men ser du noen utfordringer, hva tysk vin kan ha i Norge i fremtiden? For det, hvis du bare går og ser på salgstallet, så ser du at det ofte de store, ja. Det skjer ikke mye nyheter. Du snakker om, vi smaker noen tysk sekt, ja. Lettdrikkelig, litt sånn kremantfølelse, føler jeg. Altså, ja. Men mye skarpere og ja. Bedre syre, mye lengre syre, dypliggende syrlighet. Men tysk risling, det blir så gammel traver. Og mitt spørsmål til deg er, kan man gå i den Festino-fellen? Der man bare tror at all tysk vin Nei. Er sånn, eller er det?
Nei, det tror jeg ikke. Nei. For det er så variert, altså Riesling er jo fra det, altså det er så variert. Og det er liksom, hvis du er interessert av det som dere, for eksempel Værhus Dunhoff som har i, på løpet av et bittelite område, veldig mange forskjellige, altså jordsmån, innenfor bare 5-6 kilometer så har han masse forskjellige. Fra porfyra til blåskifel til rødstein, som gjør at det helt forskjellige smaker på samme druer. Altså det, det er det som gjør at det helt hysterisk interessant. Sånn. Så spørs det liksom, dem som kjøper mye, kjøper jo veldig mye trygt. Og så er det jo ikke noe fare liksom. Og jeg drakk jo først inn faktisk, for ikke så lenge siden jeg var i Tyskland. En gammel den dog, men den ja. Smakte jo fantastisk den.
Ja. Ja, det var en, men du er...
Men det er sånn, jeg skjønner akkurat hva du sier, ja. Men det er jo liksom, Romane Conti har laget god vin alltid, ja. Altså, Mouton Rochille har laget vin, altså, Schloss Johannesberg sine søte vin, og har jeg smakt fra forrige århundre, liksom, det, altså, det finnes jo gode ting som får lov å lage, altså, Porsche har laget gode biler hele tiden.
Ja, du fortsetter med det.
Du har ikke gått i Mercedes-fellen for det.
Men hvis du tar en lytter som hører noe på denne podcasten, og så hører de om historien om Carl Effect, de slår deg opp på nettet, de ser at ah, denne mannen her, han kan sin Riesling. Hvis du hadde vært, la oss si, 20 år i dag, og så hadde du sagt, ah, jeg liker tysk Riesling, jeg har funnet liksom, det jeg liker jeg. Hvor ville du ha begynt henne da? Altså sånn for å lære å forstå Riesling.
Det kommer veldig an til på, for folk er veldig sånn der, det har vært perioder hvor folk har vært veldig redd for å drikke fruktige hvitviner. De drikker gjerne Amarona og Recioto som er full av sukker, som ikke greier å få noe substans i på rødt. Men på hvitt, hvor det kanskje er mye syre som gjør det utfordrende, så er det litt sånn, du må få bort den der tanken der i hvert fall.
Ja.
For at jeg synes jo Mosel er den perfekte plassen å starte.
Moseldalen.
Ja, Moseldalen er det enkleste å forstå.
Ja.
Det er fruktig, det er godt, det er fri for frisken, og det er liksom hvor mineraliteten nå kan variere veldig mye, selv om det ikke er så stor forskjell. Jeg husker, som jeg nevnte, Wilhelm Haag, han var sånn, når du var oppe og besøkte han i Brandenburg, så måtte du tygge på skiferen hans, og så skulle du smake på vinen, og du kjente igjen steinen.
Tygge på skiferen?
Ja, så du beit i skiferen.
Ja.
Hvis ikke fikk du aldri
første gang. Så Mosel er en sånn go-to når du begynner å se på Riesling?
Og, da... og så kommer du over til Nahe, som er en liten mellomting før du kommer til mer elegante Rheingau, og så har du da Rheinhessen og Fass. Rheinhessen var jo absolutt ingenting i gamle dager, før Keller og Winter, altså dem som har kommet i dag og laget store viner. Før så var det bare altså,
masse produksjon.
Ja.
Men de har også gjenskapt denne gamle vinmarker.
Absolutt, det har de gjort, og det er jo klart, men det er jo sånn, for eksempel i Vinningen i Mosel, helt nord i Mosel, med hos Löwenstein og forskjellige der oppe, så var jo all vinmarkene byttet over på andre siden, hvor det var flatt, hvor det var lett å høste, og i dag så har de bygd opp igjen de knallbratte skråningene, hvor det er kanskje over 10 meter fra en terrasse til det neste.
Det er jo helt annet
arbeid. Ja, det er så bratt som det går an å bli.
Ja.
Og det er jo klart at det er en helt annet arbeid.
Men hvor er det vanskeligste vinområdet i Tyskland å forstå enten bredde eller kvalitet av? Eller at, hvis du er ny på tysk vin... Altså sånn,
for mer fall så har Rheinhessen uten tvil. Begge de to synes jeg liksom. Jeg er jo ikke veldig glad i, jeg er ikke glad i alkoholrike vinner.
Nei. Altså, og hva snakker du om i alkoholnivå?
där uppe ofta 14-14,5 ja. Alltså sånt där när de har GG:n därifrån ja. Så är det ofta stora ting. Ja. Jag hade ju en sån för mig kul rupress var en stor falsk bomba i gamla dagar. Bernt Filippi. Och han lagade så stora vinnare. Men han sålde dem inte. Han slapp dem inte på marknaden för de var moden. Alltså 10-12 år gamla slapp en toppvinnare sina. Hadde... Og det er jo ikke økonomi i dag, altså det er ingen som tar den sjansen, liksom ingen som vil kjøpe, altså sånn der.
Vi hadde besøk av Ernst Losen for noen uker siden i podcasten, ja. Han nevner det samme som du sier, ja. At folk de tar ikke tid til å lagre, og han gjør det med sine viner. Lager de mest mulig, han sier at lager vin på tradisjon, de lager så min far eller bestefar laget det. Så, men det kommer jo over til neste punkt jeg tenker å snakke med deg om, det at hva ser du etter når du har kjøpt en risling, og du vil gjerne lagre rislingen? Hva er det du, og hva, kanskje hva for områder, og hva, hvem er det som er godt til å lagre? Er en feinherb egnet den seg til å lagre?
Nei, altså selvfølgelig jeg egnet seg til, men det jo kjedelig.
Ja.
Enten så skal det være tørt, eller så skal det være søtt.
Ja.
Det som med feinherben er den fantastiske friskheten. Det bare ja. Bomber du får liksom av ja. Frukt og sømme og alt sånt. Ja, det ja. Fruktbomber som... Tenk om du spiser noe sushi med litt trøkker, eller om du spiser kraftigere, liksom, så er det jo veldig godt. Jeg har jo... Siste året, jeg gjorde for en del år siden en sånn test på julemat. Altså norsk julemat fra rakfisk, pinnekjøtt, lutefisk, name it. Hvor det var 20 personer i min klubb som satt, og alt var blindt, og det var forskjellige typer. Det var champagne, det var noe museerne, det var lett rødvin, kraftig rødvin, det var forskjellige hvitvin og sånt. Alt var blindt. Og i astrestingen min, altså en feinherb da,
ja.
Den var nummer 2 på en, resten av toppen lista.
Ja, det er også godt ut.
Ja, det er faktisk utrolig brukbart, ikke bare til asiatisk, men til norsk. Så, altså, når det fermenterte ting, når det... Det syrer han når det sterket, så er det. Så derfor så er det for meg fine herb så fantastisk.
Ja. Men hvis man går tilbake til lagringsspørsmålet, liksom, når du skal, hvis vi skal kjøpe en risling vi skal ha og ta vare på i 20 år for så å drikke den, hvorfor skal vi gjøre det? Og hva skal vi kjøpe? Er det GG?
GG vil jo stort sett alltid holde.
Ja, det vil være et godt tips. Altså, se etter GG. Har GG utviklet seg på generelt basis til å være en vinstil som man kan være tryggere på? Det alltid et menn, sant? Det vet jeg. Men jeg vet ikke, er det?
For meg så det jo sånn at GG jo bestemt av en klubb. Ja. Altså det med frimureri. Det har jo ingenting med sunn fornuft å gjøre, liksom. For noen av de aller, aller beste vinmarkene i Tyskland er ikke rangert.
Ja.
Og da må du være medlem i gutteklubben grei, VDP.
Så GG er ikke hele sannheten, det er en del av sannheten.
En del av sannheten. Ja, sant? Men det å lage store viner, som er mye mer like Alsace-vine enn klassisk tysk vin.
Ja. Men vi må få mer vin i glassene våre. Og vi er på besøk her med, i Vintage Kitchen.
Ja.
Og da, Lars, gjør vi en liten pause her bare litt grann. Vi må, når du går opp her, sånn, så skal du passe på at du ikke tar opp i den her. Så det går bra. Vi er nå tilbake igjen. Vi må ha en ny vin i glasset, og vi møtes jo her nede på Vintage Kitchen, der din gode venn Heini Pedersen har jobbet. Han sa til meg at når jeg sa det at nå kommer Kalle her, ja, endelig kommer han. Han har snakket om det lenge, og det er litt sånn at du er jo litt på farten. Og du forteller meg at prosjektet er på Gotland. Jeg gleder meg til å komme til Gotland. Jeg skal være der om noen uker i embeds medfør. Jeg skal fortelle om det. Ja. Men det kommer en egen podcast fra Gotland om noen uker. Men det vi skal smake på nå er en produsent, en vin, som vi var rett ned i vinkjellet her. Vi plukket den ut. Og fortell meg litt syn på Grand Fasan. Eller Grand Fasan? Ja.
Eller Grand Fasian.
Fasian, ja. Ja. Hva er det vi har foran oss her? Jeg skal sjekke opp mens du snakker litt.
Ja, jeg så ikke bare at vinen var ut, at jeg så at det var Grand Fasian.
Ja, det var bare det.
Ja. Gerard Grand Fasian er en god venn av meg fra gammelt av, som nå hans datter har tatt over mesteparten av drifta. Nok så langt syd i Moseldalen. Han driver i Trittenheim og Pinsport.
Hmm.
Da begynner du liksom å nærme deg den sørlige delen. Han lager litt grann, altså Mittelmosel er jo veldig kjent, liksom, i sånt. Skal vi gå og dra den helt ut, så er det jo selve Svartse Katt, som er en av de største byene. Ja. Litt mer mineralske viner. Glass Fasian lager veldig mineralske, fine viner. Så han har en sånn soleklar stålgreier. Jeg er så heldig at jeg er født i etter med virkelig gode rislingårene. 1959. Og på et Tafelhaus i Peaceport. Eide han hans familiehuset. Så de hadde kjøpt masse viner han. Så der hadde de masse avsleser fra 1959. Sikkert rukket.
Men den vinen vi har i glass i dag heter Alte Reben, sånn Riesling Trocken fra vinmarken Leiven, 2020 år gammel. Og på smak så føler jeg at dette her er klokkeklart. Det er mineralsk, det er veldig bra konsentrasjon, god lengde, kan oppleves som litt ung hvis man tenker sånn. Egner alltid et Riesling glass til en god Riesling med litt sånn utvidet fruktkarakter.
Jeg er ikke noe glassnobb.
Nei.
Jeg er ikke det. Men det synes jeg ofte. Altså, jeg er veldig glad. Litt bredere glass, kanskje.
Ja.
Det er en del av gamle vinmakere. De testet ut av masse. Og har laget en kupp. Og jeg har faktisk fått laget nye glass. Akkurat etter den kuppen vi fikk lov. Det var med Nekel og Bernard Breuer og Bernd Filippi som laget. De glassene har hjemme, som jeg har gjort av glassblåser i
så året. Du har en, på en måte, ditt
spesielle perfekt, jeg har mitt perfekte okay. Rieslingglass.
Så du er ingen vinsnobb, nei, glassnobb, men du har dine egne glass hjemme. Kalle, du er litt komplisert, det må du innrømme.
Det er så bra.
Ja, er bra.
Enkel er ikke i hvert fall.
Men det er i hvert fall alltid, det er alltid hyggelig å treffe deg og høre både når du ringer til meg og vi snakker sammen på ulike, selv om det går litt tid mellom hver gang, så er det i hvert fall slik at for mange, mange år siden så tok vi turen til Rheingau. Mm-hmm. Der var vel jeg på besøk hos Leins, og jeg kom ut for et, hva skal jeg si, et festlig lag. Og det var jo da minigolf i Rheingau. Og nå helt på slutten, det virket jo, altså i mine øyne så var jo Rheingau et sted langs Rheingau-elven som er på en måte for tyskerne et sted du går inn med elvebåten og tar deg en fest på ølstubene, eller ølstuene oppover og synger sanger. For oss her i Nordmann så er jo siden dekket med vinmarker og det er mye bra vin og mange bra produsenter som kommer derfra. Men du er jo litt sånn særstilling her, og jeg husker jeg dro hjem med 15 kilo asparges. Hvit asparges. Jeg prakket vel ikke på meg, men du fikset noe veldig billig fra et eller annet, fort i kassa det hele. Men fortell ditt forhold til Rheingau, og sånn, hva er dette minigolffestene? Hva har det vært?
Ja, minigolffestene har vært en fest, ja, for å, som regel er midt i aspargesesongen hvor vi har vært og plukket asparges. Minigolfen er for at jeg var så jævlig irritert. Jeg var med på noen golfgreier, men alt var så jævlig seriøst, og alt skulle være, det var ikke lov å skåle eller drikke, eller hadde artig helt tatt. Og alle skulle invitere på golfturneringen, så tenkte jeg, skal vi invitere på minigolf så vi kan drikke litt, og ha litt artig også. Og så begynte jeg å få med masse musikere, både svenske og norske, og fra øverste hylle, så jeg hadde lyst til å bli med ned.
Ja, for det var høy stemning, og er de fortsatt i gang, disse regnbåsene?
Ja, det vi bruker å gjøre det annet hvert år.
Ja,
greve å trykke inn 100 pers.
Ja, det er godt, ja.
Flere får vi ikke til.
Men for de lytterne som tenker seg at de skal ha seg en helt storartet opplevelse i Rheingau, så ta og så finn frem hvor du finner Kalle på nettet. Og han vurderer søknader.
Ja, det gjør vi.
Ja, så får vi se. Men vi nærmer oss slutten, og jeg må si at jeg smaker gjennom porteføljene fra tid til annen. Du har nylig skiftet importør i Norge, noe som jeg tror er gledelig for merkevaren. Og hva er det du liksom, hva er planen nå videre? For det at jeg har nemlig på slutten og like før jeg kom her, så har jeg fått med meg det, så jeg synes det er så rart med det, Kalle. Det er det at du har laget noe som heter, og jeg har tatt frem en liten boks her, jodelvasser. Og første gang jeg tenkte på det, hva er dette her for noe? En can som er dritstil oransje farge, Och när jag har både smakt den vid flera anledningar så har jag en från de första boxarna jag smakte till nu så det blivit en sån där sommargrej. Och vad är detta här jodelvassar för något?
Men du har ju inte jodlat då?
Nej, mår du det?
Nej, det var faktiskt en liknande drink som blev lagad en gång vi lagade för Björn Tomren som är eller Polka Björn som det kallas och några andra jodlare. Mm. Och så ska vi ha en till en drink där men vi hade ju nog namn på en drinken.
Nej.
Och så blev det och så plötsligt började jag och han och gamle Erik Håker, gamle alpinisten, vi började dra till Alpen för att testa ut det här.
Ja.
Så vi har haft någon vinter då.
Så vi och testat ut.
Ja, så vi har testat ut det här men så kom ju vi skulle ju allt klart att lanseras nere i Valgarden och i Cortina i mars 2020.
Ja.
Så det resten är bara historia. Ja, så det och efter det så vant Björn Stjernekamp och då har jag inte haft tid varit med på det här så.
Nej.
Vi skulle ha varit lite mer aktiv men en dag så
men för lite annat som inte kan dricka detta så är du väl långt från både sagt Riesling och Riesling. Detta här är ju ready to drink.
Sånt detta är ready to drink.
Sånt med lite is och va så är detta färdigblandat till drinkar. Är detta här något som en vuxen trend tror du eller är det bara
detta är en väldigt vuxen trend. Ja. Jag märker ju nog jag varit ute på mässa både och varit i Tyskland och akkurat och det spörs att jag, för det första så är vuxen något som vi kommer att se mycket framöver. Mm. Inte bara museerna utan här är ju en vin som är blandad med tonic och rabarbra och aroniajus. Men och ren vin.
Ja.
Ser du komma alltså för allt kommer det att komma på vekt, alltså transport av de tunga vinflaskan för att DRC och sånt.
Ja.
Ja,
det blir stor.
Det blir lite av det har varit till och med i Tyskland och så ser man liksom att de här flaskan ska ner i vekt.
Ja.
Och det alltså det betyder ju så mycket liksom ja. Så det här formatet kommer att komma det 100%.
Vill det komma i större format än en lille box?
Det gör det nog också säkert, ja. Men alltså, men nu har vi det så här pouch och bag-in-box och det som är i större format och sånt. Och, ja. Det kommer också större här kanske med kulsyremässigt. Det vi ska lyckas se bort ifrån. Vi ser att det har begynt att komma på sprit.
Ja.
Gärna med alltså, aluminiumsformatet med skruvar för det att det krävs mindre och gör om det än glass.
Ja. Det är det att fortæller mig, känner du? När jag upptäckte den här och jag nu ett par gånger köpt den. Lite bara för att ha något dricka, för detta är ju rätt framdrick, fruktdrivet och sånt. Det är det att du kanske undervärderar Kalles sin sekretitet och den är fortsatt i stället. Och tusen tack för att du tog turen till Oslo och tog oss en liten prat om det, om vinerna dina och en ny anbefaling till oss sånt. Vi ska ses på Gotland. Det hoppas vi gör. Och skål. Skål. Ska se på den här Den är bunken som
blir det.
Tack för besöket.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Ukens vindtips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.